สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crisis Preparedness Guide How to Survive the Coming Collapse เป็นหนังสือแนวเตรียมพร้อมรับภาวะวิกฤตและเอาตัวรอดในสถานการณ์ระบบสาธารณะล่มสลายเขียนโดยเดเมียนบรินโดในฐานะคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับครอบครัวทั่วไปที่ต้องการรับมือก่อนเกิดเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งขายแนวคิดสุดโต่งเรื่องวันสิ้นแต่เน้นภาพที่เป็นไปได้มากกว่าเช่นไฟฟ้าดับน้ำขาดระบบธนาคารใช้ไม่ได้อาหารขาดแคลนและการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอลงจุดเด่นคือการสรุปแนวทางที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าการถกเถียงเชิงทฤษฎีจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวางแผนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผลตั้งแต่การสะสมเสบียงการป้องกันบ้านการเตรียมแผนย้ายที่อยู่ไปจนถึงการสื่อสารและดูแลทรัพย์สินในภาวะฉุกเฉินหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือเอาตัวรอดและคู่มือเตรียมความพร้อมในชีวิตจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคู่มือวางแผนก่อนระบบพื้นฐานล่มไม่ใช่หนังสือทฤษฎีลอยๆหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปราะบางของชีวิตประจำวันไม่ได้หยุดอยู่ที่ภัยพิบัติใหญ่เท่านั้นแต่รวมถึงการล่มของระบบที่พึ่งพาอยู่ทุกวันด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำการธนาคารห่วงโซ่อาหารหรือการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่หนังสือจึงวางกรอบแบบตรงไปตรงมาว่าหากระบบเหล่านี้หยุดทำงานเราควรเริ่มจากอะไรและเตรียมอะไรเป็นอันดับแรกความน่าสนใจอยู่ที่การเน้นลำดับความสำคัญไม่ใช่การสะสมของจำนวนมากแบบไร้แผนผู้อ่านจึงได้เห็นวิธีคิดเชิงจัดการความเสี่ยงเช่นการแยกสิ่งจำเป็นออกจากสิ่งรองลงมาการเตรียมทรัพยากรพื้นฐานก่อนเรื่องอื่นและการคำนึงถึงผลกระทบเป็นลำดับชั้นหนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเพราะช่วยเปลี่ยนความกังวลให้เป็นแผนที่จับต้องได้ประเด็น2การเตรียมเสบียงและการพึ่งตนเองในช่วงที่ของจำเป็นเริ่มขาดตลาดหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการเตรียมอาหารน้ำและของใช้จำเป็นให้พร้อมรับช่วงที่ร้านค้าเติมสินค้าไม่ได้หรือการซื้อขายสะดุดแนวคิดไม่ได้หยุดอยู่ที่การกักตุนแต่เน้นความเหมาะสมของปริมาณอายุการเก็บรักษาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลในสถานการณ์จำกัดหนังสือสื่อให้เห็นว่าเมื่อเกิดความปั่นป่วนการมีเสบียงที่เลือกไว้อย่างดีจะช่วยลดการตื่นตระหนกและเพิ่มเวลาตัดสินใจให้ครอบครัวการพึ่งตนเองจึงไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากสังคมแต่หมายถึงการลดการพึ่งพาระบบที่อาจหยุดชะงักชั่วคราวหรือยาวนานนี่เป็นมุมที่ทำให้หนังสือเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะมันช่วยจัดระเบียบความคิดว่าอะไรควรเตรียมก่อนและเพราะเหตุใดๆประเด็น3การป้องกันบ้านและการจัดการความปลอดภัยเมื่อการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแรงหนังสือให้ความสำคัญกับการปกป้องบ้านในฐานะพื้นที่ปลอดภัยหลักเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแนวทางที่พูดถึงครอบคลุมทั้งการเสริมความมั่นคงของที่อยู่อาศัยการลดจุดเสี่ยงและการวางมาตรการรับมือหากเกิดความไม่สงบในชุมชนสิ่งที่โดดเด่นคือการมองความปลอดภัยแบบเป็นระบบไม่ใช่เพียงการมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันแต่รวมถึงการคิดล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาช้าหรือเมื่อการรักษากฎระเบียบไม่แน่นอนในมุมนี้หนังสือทำหน้าที่เป็นคู่มือปรับบ้านให้เป็นศูนย์กลางการเอาตัวรอดชั่วคราวโดยเน้นความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวเป็นอันดับแรกแนวคิดดังกล่าวช่วยให้ผู้อ่านประเมินจุดอ่อนของบ้านตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและวางมาตรการที่เหมาะกับทรัพยากรที่มีประเด็น4แผนย้ายออกจากพื้นที่และการตัดสินใจเมื่อสถานะการบังคับให้ต้องเดินทางจากการอยู่รอดในบ้านแล้วหนังสือยังพูดถึงการบัคเอาท์หรือการย้ายออกจากพื้นที่เมื่อการตั้งรับไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดประเด็นนี้สำคัญเพราะวิกฤตบางแบบไม่ได้เปิดโอกาสให้รอความช่วยเหลืออย่างสงบการเตรียมแผนเดินทางจึงต้องรวมถึงเส้นทางหลักเกณฑ์การเลือกสถานที่ปลายทางและสิ่งที่ควรพกติดตัวเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหนังสือช่วยให้ผู้อ่านคิดล่วงหน้าว่าการออกจากบ้านไม่ใช่การหนีแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการตัดสินใจตามข้อมูลและความเสี่ยงที่ประเมินไว้แล้วมุมมองนี้สร้างความแตกต่างจากคู่มือเอาตัวรอดจำนวนมากที่มักเน้นแต่การอยู่บ้านหรือการสะสมอุปกรณ์เพราะในความเป็นจริงความยืดหยุ่นคือหัวใจของการเอาตัวรอดการมีแผนย้ายออกจึงทำให้ครอบครัวรับมือได้ทั้งกรณีต้องตั้งรับและกรณีต้องเคลื่อนย้ายประเด็นสุดท้ายการสื่อสารการปกป้องทรัพย์สินและการรักษาความเป็นระเบียบหลังวิกฤตเริ่มต้นอีกจุดนึงที่หนังสือเน้นคือการอยู่รอดในช่วงหลังเหตุการณ์เริ่มปะทุแล้วซึ่งปัญหาไม่ได้อยู่แค่เรื่องอาหารหรือไฟฟ้าแต่รวมถึงการติดต่อสื่อสารการรักษาทรัพย์สินและการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหนังสือกล่าวถึงการสื่อสารหลัง SHTF และการป้องกันทรัพย์สินในบริบทที่ระบบการเงินอาจใช้งานไม่ได้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความพร้อมต้องครอบคลุมทั้งด้านวัตถุและด้านการประสานงานในครอบครัวประเด็นนี้สำคัญเพราะสถานการณ์วิกฤตมักทำให้คนสับสนสินใจช้าและสูญเสียการเชื่อมต่อกันภายในบ้านหนังสือจึงช่วยวางกรอบว่าการเตรียมพร้อมที่แท้จริงคือการรักษาความสามารถในการตัดสินใจควบคุมทรัพยากรและสื่อสารกันให้ชัดเจนแม้โลกภายนอกจะไม่มั่นคงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะครอบครัวคนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อพายุไฟดับน้ำท่วมหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผู้ที่อยากวางแผนรับมือก่อนปัญหาจะลุกลามข้อดีสำคัญคือความกระชับและการจัดลำดับเรื่องที่ใช้งานได้จริงทำให้ผู้อ่านไม่ต้องตีความยากว่าควรเริ่มจากจุดไหนหนังสือไม่ได้เสนอภาพอุดมคติแบบเกินจริงแต่เน้นสิ่งจำเป็นที่ครอบครัวทั่วไปทำได้เช่นการเตรียมเสบียงการเสริมความปลอดภัยในบ้านการคิดแผนย้ายออกและการรับมือเมื่อระบบการเงินหรือสาธารณูปโภคล่มจุดที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือเอาตัวรอดจำนวนมากคือโทนที่ตรงไปตรงมาและการเน้นการเตรียมตัวก่อนวิกฤตมากกว่าการเล่าเรื่องเอาชีวิตรอดแบบหวือหวาผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบความคิดและแนวทางลงมือทำจริงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นเตรียมความพร้อมอย่างมีเหตุผลและไม่หวังพึ่งโชคคุณต้องการสนับสนุนเดเมียนบรินโดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่